Dobré dopoledne, bratři, sestry, přátelé. Dnešní zamyšlení uvedu v tomto adventním čase veršem z Lukášova evangelia, 2. kapitoly, verš 14. Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi. Bůh v nich má zalíbení. Budu dnes mluvit o slávě, především tedy o boží slávě. K boží slávě a k božímu oslavení nakonec směřovala i památka Pána Ježíše, kterou jsme slavili před malou chvílí. A tady to téma boží slávy, přemýšlím o něm už nějakou dobu a určitým způsobem mě v tom dál podnítili, nebo takovým katalyzátorem toho uvážování byly i události, které prošly naší zemí v nedávných měsících. A tak je teď použiji jako takovou ilustraci toho, o čem budu uvažovat, nebo k čemu to uvažování má směřovat a co chci zdůraznit. Tou první událostí, kterou mám na mysli, je nedávné úmrtí našeho předního zpěváka Karla Gotta. Jak víme, určitě si na to vzpomínáme, byla to velkolepá událost celonárodního až mezinárodního významu, kterou sledovali miliony lidí, nebo desítky milionů možná. Někdo dokonce o tom napsal, že republika se najednou zastavila, lidé jsou k sobě milejší. Přiznám se, že i já jsem cítil určité rozechvění, protože Karel Gott byla taková osobnost, která vlastně provázela můj život, respektive asi většiny z nás v podstatě po celý život. Byl takový všudy přítomný. A v rámci jeho pohřbu, nebo okolo jeho pohřbu, se vyjadřovala k tomu řada známých umělců a dalších významných lidí veřejného života a oceňovala nejen jeho umění, jeho profesionalitu, připravenost, ale i obecně kladné lidské vlastnosti, jako skromnost, pokoru, i to, že díky svému postavení a vlivu řadě dalších lidí pomohl a tak dále. A myslím, že zejména v takovém tom soupeřivém a určitým způsobem tvrdém prostředí showbiznisu takové svědectví a ocenění ze strany kolegů není úplně obvyklé a samozřejmé. Nicméně zaznívaly i hlasy kritické, například, že se v zájmu zachování své kariéry nestavěl proti tomu nespravedlivému totalitnímu režimu a svým způsobem ho tak vlastně podporoval. A zatímco jiní kvůli svým postojům trpěli, tak on stoupal na žebříčku popularity a tak dále. A určitě by, samozřejmě nehodnotím to teď, jenom říkám, co zaznívalo, je otázka, jak bych se zachoval já v té situaci nebo kdokoliv z nás. A nedalo by nám to jistě moc práce, kdybychom život tohoto významného člověka chtěli poměřovat biblickými měřítky, například z pohledu nějakého rodinného života a tak dále. Tak rázem vidíme, že tento člověk, ač velmi významný a zasluhující respekt podle mého názoru, takže má i nějakou druhou stránku, že to je zkrátka jenom člověk. Má i své slabé, stinné, kontroverzní stránky. Zkrátka, při vší úctě, při všem respektu, jenom člověk. Druhá ilustrace. Před necelým měsícem jsme si připomínali 30. výročí sametové revoluce a s tím spojených významných změn v naší zemi, 30 let svobody. A určitě nejvýznamnější osobou, postavou těchto změn je náš bývalý prezident Václav Havel. Do tohoto člověka lidé, my jsme vkládali velké naděje, statisíce lidí na náměstích volalo Havel na hrad. Ale jak čas šel, tak ne vše se vyvíjelo tak, jak bylo v lidských představách, taky protože každý je měl trochu jiné, tak to ani nešlo. A taky i protože pořád ještě nejsme v ráji, ale jsme pořád na zemi. Takže ani ten sebeschopnější nebo sebemorálnější člověk zkrátka nedokáže lidské touhy, sny naplnit. A tak se ty nenaplněné naděje řady lidí, které vkládali i do osobnosti prezidenta Havla, často obrátili v pravý opak a, jak se říká, potom mu zase nemohli přijít na jméno. A vzpomínám si, že v jednom televizním dokumentu sám prezident Havel říkal, se tam rozohňoval, když to budu nějak parafrázovat, lidé si do mě projektují všechny svoje ideály, ale ty já prostě nejsem jako člověk schopný splnit. Zkrátka zase při vší úctě opět byl prezident Havel jenom člověk. A ať už nám tady ti dva zmínění velcí muži našeho národa mohou nebo nemusí být příkladem například talentu, píle, disciplíny, nějaké osobní statečnosti, obětavosti, altruismu. A nemusí to být zrovna tito dva, jenom je zmiňuji, že vlastně se to týkalo těch událostí z posledních měsíců, ale můžeme si, myslím, vzít kohokoliv jiného. Každopádně tito dva pánové, aspoň pokud je mi známo, se nějak otevřeně nehlásili k víře, ke Kristu. V tom by nám jistě příkladem být nemohli. Samozřejmě nevíme, co se odehrávalo v jejich nitru, v jejich srdci. To naštěstí nebudeme posuzovat my, ale jenom Bůh. Nakonec i Lotr na kříži byl do ráje pozván jen snad pár minut před svým skonem. To je každopádně na mohu, nemá smysl o tom dál mluvit a to ani nechci rozebírat. Jenom jsem ji chtěl použít jako ilustraci toho, že i člověk s velmi kladnými vlastnostmi, který může být v řadě věcí vzorem, je stále jenom člověk. K čemu jsme každopádně v Bibli vyzýváni, z koho si příklad máme brát nebo na koho máme pamatovat, tak to je napsáno v listu Židům ve 13. kapitole v 7. verši. Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život a následujte je ve víře. Myslím, že snad každý z nás známe nebo přímo máme nějakého člověka, který otevřeně vyznává svoji víru a je nám v ní příkladem a takovým určitým majákem v tom našem životě, v životě víry. A může to být někdo, koho osobně známe, ale v dnešní době internetu to může být i někdo, koho osobně neznáme, někdo z druhého konce světa, nějaký pastor, učitel. Ale jak říkáme, někdo z našeho sboru, z našeho blízkého okolí, kdo nás buď přivedl ke Kristu, nebo je nám určitým vzorem v křesťanském životě. A možná se vám také stalo, že právě takový člověk, který pro nás byl tím majákem ve víře, tak udělá něco, co je s těmi hodnotami naprosto v rozporu, co najednou nechápeme, jak tady tohle mohl udělat, nebo co to má za názory. A klademe si otázku, jak je to možné a jak s tím teď, jak se k tomu mám postavit, jak s tím naložím. Když řeknu takovou svoji osobní zkušenost, právě s jedním mým dlouholetým, můžu říct, blízkým známým nebo snad i přítelem a není z našeho společenství, aby si někdo nedomýšlel, kdo to je, a už jsem se s ním přišel do styku nebo seznámil před mnoha lety pracovně při natáčení a trávili jsme spolu během několika let za sebou, vždycky, dá se říct, několik týdnů během natáčení, takže byl tam prostor i k určitému takovému osobnímu seznámení a osobnímu hovoru, nejenom tomu pracovnímu. A když jsme tak spolu byli, a aniž on by to dával nějakým způsobem okázalým najevo, tak na mě působil i z hlediska své víry, z hlediska své zbožnosti velice inspirativně. Určitým způsobem jsem tak k němu vzlížel a opravdu mě to motivovalo i co se týká vztahu k Bohu, ta jeho určitá úcta, zbožnost, forma zbožnosti možná jiná, než na co jsem byl zvyklý, tak to na mě vyzařovalo. Taková povznášející úcta k Bohu i lidem. A tady tento můj přítel byl zapojen v několika křesťanských aktivitách po dlouhou dobu, po řadu let. A byl v těch aktivitách i potvrzen církví, takže to nebylo, že by si to dělal jenom na vlastní pěst, jak se říká. Takže opravdu pro mě byl člověkem, ke kterému jsem měl nebo i mám úctu a vzlížel jsem k němu. A už jsme se teda delší dobu neviděli a pak najednou musím říct, že mě šokovalo, když jsem se dozvěděl, že ten člověk opustil rodinu s několika dětmi a odešel k jiné ženě. A tím pádem se vyloučili ze všech těch služeb a aktivit, do kterých byl zapojen na Božím poli, kde předtím působil. A jakoby tady tím všechno to, co do té doby dělal, jakoby popřel, nebo mi to tak aspoň přišlo. Neznám bližší okolnosti, neznám vlastně ani rodinu tady toho člověka, o kterém mluvím. Znal jsem jenom jeho osobně, takže to rozhodně nechci žádným způsobem soudit a říkat, nechápu, jak to mohlo udělat. To by se mi nemohlo stát, protože nevím, jak já bych se zachoval na jeho místě, pokud bych byl třeba tak šikovný a atraktivní jako on. Ale co tím chci říct, když jsem se tuto zprávu dozvěděl, tak jsem přemýšlel to, co jsem tady v tom člověku viděl, co pro mě znamenal to, co pro mě bylo takovým inspirativním, ten jeho příklad víry a zbožnosti, byl to všechno jen, jak se říká, fake, byla to přetvářka, nějaký klam, to, co jsem v něm viděl. Dlouho jsem se s tím vyrovnával a možná pořád ještě trochu vyrovnávám, ale dospěl jsem k závěru, že ne. Věřím, že ten příklad víry, který jsem v něm mohl vidět a který mi i předal, který mě inspiroval, tak byl pravdivý, skutečný, že to nebylo něco, co by přede mnou hrál, ani neměl důvod a nebylo to jenom něco chvilkového, byl to opravdu dlouhodobá záležitost. A že tady to, co jsem v něm viděl, ten určitý příklad víry, takže to se tím jeho selháním nehroutí. A zároveň mi to znovu poukázalo na tu skutečnost, kterou jsem chtěl ilustrovat i těmi příklady na začátku. Je to jenom člověk. I když velmi inspirativní a odrážející Boží obraz, tak je to stále člověk selhávající, chybující. Možná jste prožili něco podobného, možná vás někdo podobným způsobem zklamal. Taky může být určitým způsobem zklamáním to, když třeba vidíme dva křesťany, za kterými jsou vidět léta nebo možná i desetiletí služby, práce, věrného života Bohu, určitých zápasů a tak dále a najednou stojí proti sobě a je mezi nimi určitá nevraživost, nepřátelství a teďka prostě jste z toho rozčarovaní, jak je to možné, když jsou oba na stejné lodi, tak jak je možné, že tímhle způsobem se na sebe dívají. A člověk je z toho takový rozčarovaný a zmatený, ale právě myslím, že je důležité si v těchto situacích uvědomit, že opět, i když jsou to, jak je napsáno v tom verši, jsou to ti, kteří nás vedli, kázali slovo Boží a tak dále, kteří pro nás byli tím majákem, určitou autoritou i v těch duchovních věcech, tak stále pořád jsou to jeho lidé. A i když pro nás mohou a mají být tím příkladem, jak jsme k tomu nakonec vyzýváni v Božím slově, tak nejsou tím cílem, ke kterému se upíná ta naše pozornost, ale ten cíl je ještě za nimi, ještě nad nimi. Je to Pán Bůh, který je dokonalý. Jak je napsáno v Lukášově evangeliu 18. kapitola 19. verš, Ježíš říká, proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh je dobrý. Ani ten sebepříkladnější, sebedokonalější člověk z lidského pohledu, ani ti, kteří jsou těmi pilíři víry, tak nejsou dobří, nejsou dokonalí, to je jedině Bůh. Začal jsem tématem Boží slávy, nebo mluvím celou dobu o Boží slávě. Známe takové torčení, že se říká, že někomu sláva stoupla do hlavy. Někdo, kdo ten svůj úspěch, kdo svoji slávu, svoji popularitu nezvládl. A v Izajášovi je napsáno na několika místech, co říká Bůh o své slávě, svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepostoupím modlám. No totiž unést i tu popularitu a slávu není tak jednoduché, sám to znám od sebe, když ta sláva je, popularita velice malá, ale člověku se jenom něco podaří, nějaký úspěch, ostatní pochválí, že a tak dále a už najednou to začne s člověkem něco dělat. A když je to ve větším měřítku, tak už je to taky větší kalibr a někdy je to dost náročné to unést i vzhledem k tomu, že člověk vnímá určitou zodpovědnost, aby dostal té své pověsti a bojí se, že ji ztratí, že už nedosáhne toho, co předtím a tak dále. Takže jsem přemýšlel nad těmi slovy, že Bůh říká svou slávu nikomu nedám. Je to takové, jako člověk by si říkal, že jestli by bylo, podělím se s vámi o svou slávu, že? Ale je tam řečeno svou slávu nikomu nedám, protože jenom já jako Bůh jsem schopný ji unést a naplnit všechna očekávání s ní spojená. V souvislosti s tím 30. výročí 17. listopadu běžela v televizi řada dokumentů a v jednom z nich mě zaujala výpověď jedné herečky, která se tehdy taky účastnila těch demonstrací před 30 lety, ale to není podstatné, už jsem ji zapomněl, která to byla, ale ptali se jí na názor, jestli vidí rozdíl v tom, jak veřejnost vnímala herce tehdy a teď. A ta odpověď mě zaujala, protože říkala, že dřív lidé více vnímali obsah těch divadelních her, představení, to jejich poselství, které jim ti herci předávali. Zatímco dnes je ta pozornost obecně víc soustředěna na samotné ty herce a jejich osobní život, než na to poselství, které vlastně oni jenom předávají tomu divákovi. A tak jsem se nad tím zamyslel v kontextu toho křesťanského života, kde určitě jako v tom osobním životě rozhodně žádný z nás nemá být herec, nevím, jestli tady Marcelka není tady, ale v tom osobním životě nikdo z nás nemá nic hrát před před ostatními. A, že, ale co chci říct, že někdy máme možná tendenci zaměřit se víc na lidi, na ty, kteří to Boží slovo předávají, zprostředkovávají, ať už Boží slovo nebo tu Boží přítomnost, kazatelé, hudebníky a tak dále, než na podstatu toho poselství předávaného a na Boha samotného. A ono by se dalo lehce říct, že to je nějaký fenomén poslední doby, ale asi není, protože je to zřejmě vlastnost naší lidské přirozenosti, že inklinujeme k zaměření naší pozornosti na to, co je viditelné, to, co je hmatatelné, než na těžko uchopitelného Boha. Protože to můžeme vidět i v průběhu Biblí popsaných dějin, kdy Izraelci si postavili sochu telete během svého putování po poušti, protože Bůh se dlouho neozýval a oni se chtěli něčeho chytit. Takže ať je nám to i určitým povzbuzením k tomu, že máme se dívat dál za ty lidi, kteří nám zprostředkovávají Boží slovo, Boží přítomnost, ale my se ten hlavní cíl je za nimi nebo nad nimi sám Bůh. A ještě na závěr jednou zmíním Karla Gotta jako ilustraci. Já jsem teda na žádném koncertu Karla Gotta nebyl, ale jak to můžeme vidět z různých televizních záznamů, tak Karel Gott nebyl na pódiu sám. Byla tam celá kapela, byli tam doprovodní zpěváci, zpěvačky, pozadí byl technický personál, který nebyl vidět, že Honzo? Ale kvůli tady těmhle lidem, kvůli tomu doprovodu lidé na ten koncert nešli. Hlavní hvězdou, která tam ty lidi přivedla, byl Karel Gott. A tak nás chci pozbudit, aby hlavní hvězdou našeho života, tím, na koho se soustřeďuje naše pozornost, byl pouze a jedině Pán Bůh. Všechno ostatní je v uvozovkách jen ten doprovod. Pokud jsme tím doprovodem, tak jistě se máme snažit být co nejlepším doprovodem. Ale vše to má sloužit k Boží slávě. Amen. Amen.